Son xa 38 os minutos que pasan das 12 do mediodía, tempo para chegarnos a outros contidos. Aparcamos, alo menos momentaneamente, a crónica política que hoxe ocupou boa parte do noso programa e nos achegamos ao espazo que presenta semanalmente Eva García Rei. Bos días.
Bo día, Susi.
Unha semana máis dentro do Servizo de Normalización Lingüística para falar neste caso de que?
Imos aproveitar que esta fin de semana houbo festival de cinema en Cans, na veciña parroquia do Concello do Porriño. Lembramos que, ademais, este mes pasado estivemos aquí en Redondela con Redondela en Curto, o Festival Internacional Nacional de Curtametraxes, e pensei que non era mal momento entón para facer un poquinho de historia do cinema galego. Para facermos un pouco de historia sobre o cinema en Galicia, remontámonos ao ano 1896, que foi cando chegou a Galicia o cinema. Foi un 2 de setembro dese ano, e non foi o cinematógrafo o primeiro aparello en aparecer en Galicia, senón un kinetógrafo, un invento de Thomas Edison que se instalou no Teatro Circo Coruñés da cidade herculina e que seguramente exhibiu cintas daquela de moda e daquela en proxección, como a do británico Robert William Paul, como o Derby. O invento dos irmáns Lumière, o cinematógrafo, chegou a Galicia o ano seguinte. Era un aparello que procedía de Portugal e instalouse na cidade de Pontevedra. A súa primeira proxección foi o 17 de abril de 1897 e entre os títulos exhibidos figuraron O regador regado, Chegada dun tren, Batalla de neve e Bombeiros en Londres. Daquela, as proxeccións estaban animadas por unha orquestra local, un guitarrista ou un bandurrista. En algunha proxección tamén se chegou a recitar algún monólogo. Despois, o cinematógrafo realiza unha xira por outras cidades galegas como Vigo, Tui, A Coruña, Ferrol e Lugo. O fotógrafo coruñés de orixe francesa, José Sellier, vai ser o primeiro operador en filmar en Galicia. Daquela filma O enterro do general Sánchez Bregua, rodado o 20 de xuño de 1897, que está considerado como a primeira cinta galega. Durante os seguintes anos, o cine exhibiuse en Galicia, como no resto de España, no marco de feiras e festas locais levados por operadores ambulantes, e tan só existían na Coruña e Vigo locais máis ou menos estables de exhibición. Pero habitual era que se exhibiran sempre en pabillóns ou barracóns provisorios de madeira cubertos de lonas. Dos primeiros anos do século XX son as filmacións de José Pradera, tamén na súa maioría de temática local coruñesa e seguindo o modelo iniciado por José Sellier. Entre 1906 e 1908 van desaparecendo as barracas ambulantes das cidades e vilas galegas, mentras se construen pabillóns concibidos para as exhibicións de proxeccións cinematográficas dentro dun programa xeral de variedades e dentro dos teatros. Comézase a exhibir os primeiros filmes longos que precisaban dun comentarista. A maioría deles procedían de Francia e desde a estrea de Quo Vadis, que foi un éxito en toda Europa, puxéronse de moda as películas colosais italianas. Debido aos problemas que trouxo a guerra europea ás cinematografías europeas, os filmes americanos van gañando posicións. Ata fin da Primeira Guerra Mundial, uns poucos pioneiros galegos filman películas documentais, entre eles José Gil y Gil, o autor do primeiro filme de ficción galego que se conserva, Miss Ledia, datado en 1916, con guión de Rafael López de Haro, e no cal participou Castelao como extra. A importancia da exhibición de filmes vese salientada polo aumento de salas nas cidades e o aumento do espazo dedicado na prensa ao cinema, que comeza a equipararse coas estreas teatrais, pero tamén no aumento das críticas en nome dos bons costumes. Ademais, beneficianse da crise do teatro a partir de 1920, o que propiciou que moitas salas teatrais programasen máis cinema que teatro. O cine sonoro chegou a Galicia o 14 de marzo de 1930, día no que se estreou en Vigo The Shining Full. Daquela, as salas tiveron que adaptar os seus equipos, o que explica o atraso con respecto á primeira sesión sonora en España, que foi no ano anterior, en 1929. E aínda houbo que agardar ata 1931 para chegar ás vilas máis pequenas. No ano 35, tan só a metade das salas galegas estaban adaptadas para programar cine sonoro. Coa chegada do sonoro, chegou tamén o cine norteamericano de forma masiva. Máis da metade do cine exhibido en Galicia durante a Segunda República era estadounidense. As producións galegas son case inexistentes na posguerra. Existen documentais de emigración e do exilio, rescatados algúns deles a finais do século XX. A figura máis destacada é Carlos Velo, que viviu entre 1909 e 1988. Antes de exiliarse coa Guerra Civil, fixo curtametraxes documentais para logo pasar a México, onde o consideran un director de cine do país mexicano. Nos 80 foi centro de multitude de homenaxes e considerado un pioneiro do noso cinema. A partir dos anos 70 xorde o vídeo na Galicia e comezan a realizarse as primeiras experiencias. Un momento importante ocorre en 1983, cando Luis Álvarez Pousa é director xeral de Cultura e ao ano seguinte nace o Arquivo da Imaxe, un lugar que xera múltiples iniciativas e obras en vídeo. Previamente a esa etapa, en vídeo, as obras fanse sempre en 35mm ou en Super 8. En 1984 nacen as primeiras xornadas de cine e vídeo de Galicia no Carballiño, dirixidas por Miguel Anxo Fernández, un lugar de encontro que intermitentemente durante anos serviu para presentar as reflexións do sector audiovisual galego. Daquela, Miguel Anxo conducía un programa de cine na TVG e foi un dos máis incansables divulgadores das creacións galegas. Ese labor divulgativo continúa con Eduardo Galán Blanco, director do espazo de cine da TVG, crítico e programador de cinema da Televisión de Galicia. Nos 80 hai unha grande efervescencia creadora no campo do vídeo, gran parte dela ligada á cidade da Coruña. Algúns nomes salientables son Guillermo Represa con Valle de Lágrimas, Ignacio Pardo con Pequenas Obras de Vídeo Experimental, Xavier Villaverde con Veneno Puro, que acadou gran sona no ano 1984. Daquela época tamén é Manolo Abad, na actualidade realizador do programa de variedades da TVG, O Luar, e que estaba situado no ámbito da creación de vídeo naqueles anos. E contemporáneo a eles é Antón Reixa, escritor, poeta e director, que tivo éxito coa súa película O Lápiz do Carpinteiro. Mais é 1989, o ano clave para o audiovisual galego, pola estrea de tres longametraxes que acadaron grande recoñecemento. Falamos de Sempre Xonxa, de Chano Piñeiro, que xa dirixira anteriormente Mamá Asunción e Esperanza, Urxa, de Carlos López Piñeiro e Alfredo Pinal, e Continental, de Javier Villaverde. Este último, director de Fisterra e 13 Badaladas tamén, forma un equipo que continúa hoxe con Pancho Casal como produtor con innumerables obras. Neste período tamén naceron o Centro Galego das Artes da Imaxe, inaugurado en marzo de 1991, dirixido inicialmente por Pepe Coira, irmán do realizador Jorge Coira. Nese mesmo ano, nace tamén a Escola de Imaxe Son da Coruña, dirixida por Manuel González Álvarez, un dos maiores defensores do cine e o vídeo galegos. Neste centro coincide cun dos guionistas galegos máis importantes, Daniel Domínguez, autor de Río de Sombras en 1986, é reciclado agora en guionista de series para a Televisión de Galicia. O 25 de xullo de 1985 é un ano tamén importante porque comezan as emisións da Canle Galega da Televisión de Galicia, que abren unha vía de expansión empresarial e laboral para o sector audiovisual. Auxe expansión dunha industria de dobraxe con gran cantidade de actores, moitos deles agora actores das series de ficción galegas, como é, por exemplo, o caso de Luis Tosar, actor galego de máis renome na actualidade, que tamén pasou pola ficción da TVG na serie Mareas Vivas. Tosar representa un tipo de actor que triunfa fora de Galicia e volve á súa terra revalorizado, como lle aconteceu tamén no seu momento a Manuel Manquiña, grazas ao filme Airbag. Esta primeira introdución sérvenos para que pensemos un pouco tamén na importancia que pode ter o cinema para a normalización da nosa lingua. O certo é que habitualmente as salas comerciais non adoitan poñer ningunha proxección en lingua galega, cando hai veces que sí hai ou películas feitas en Galicia que están xa feitas en galego ou dobraxes feitas de películas de outro ámbito dobradas ao galego. Polo tanto, no seguinte programa sí que imos seguir facendo un poquinho de historia do noso cinema e tamén daremos algunhas recomendacións de filmes que se poden ver en lingua galega para que cando vayamos ao cine así o demandemos ou cando aluguemos algunha película nun videoclub tamén poidamos escoller o idioma e sobre todo para divulgar o cinema en galego entre os máis pequenos que son o futuro. Ben, e para rematar, coa chega musical semanal, hoxe case era obrigado falar de Son Titiriteiro, pero falaremos noutro momento, seguramente. Quería traer un tema dun grupo que vai estar precisamente o sábado, que vai haber un concerto aquí no Campo da Feira, en Redondela. Falamos, obviamente, de Treixadura, que xa non precisa presentación, porque foi un grupo que se fundou aquí, como a quen di, no Muiño Bello de Redondela, de Reboreda. Así que imos escoitar dun dos traballos deles, do disco que se titula Unha semanía enteira, o tema que se titula A chula da guía.
Canta venía na beira da fonte, canta da areche, boliños do pote, cántame niña, cumbrando compás, dareiche unha proia da pedra do lar. Que feira rapaza, si cantas vemos, festiña por fora, festiña por dentro, co son da gaitiña, co son do tambor, te pido que cantes, me niña por Dios, que si mo pediron, que si mo mandaron, que cante na lingua que falo, que si mo pediron na beira do mar, das ondinhas que venham e vão, que se me pediram, que se me mandaram, que canto na língua que eu falo, que se me pediram na beira do mar, o pé das ondinhas que venham e vão. Quem queira me chame, quem queira me obriga, cantar cantarelle de noite de día.
Bueno, nestes últimos 20 anos, Treixadura foi mudando moito, pero tanto como para ter a voz de Naxla Xame, aínda non. Foi aquí un pequeniño erro técnico, pero agora imos escoitar a Treixadura.
Vela, barca, vela, que se vai deitar no mare.
a música de Treixadura, agora sí que se poderá escoitar en directo, dicimos, o vindeiro sábado, entrada de balde, non?
Sí, o sábado no Campo da Feira, a partir das 10:30 da noite. Seguro que vai estar cheo de xente de Redondela e arredores, e non é para menos, porque eles ben o merecen, despois desa longa traxectoria de ano recuperando a música tradicional do país. Con isto despedimos, nada, que teñades todos unha boa semana.
E a vindeira, o vindeiro luns, seguiremos falando en principio de cine.
De cinema.